Tohle je Prostor X a mým hostem je docent Marian Hajduch, lékař a šéf Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci a taky bývalý šéf laboratorní skupiny Ministerstva zdravotnictví. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Jak moc vás znepokojuje potvrzení nové mutace, takové té objevené v Británii, koronaviru v Česku?
Mě to neznepokojuje vůbec, protože jsme to čekali, nebo jako odborná komunita to čekala a viděli jsme dlouho, že k té situaci dojde, a byla to čistě jenom otázka času. A samozřejmě na úrovni populační to riziko je velké a v podstatě vidíme v reálném čase vlastně něco, čemu se říká konvergenční evoluce, kdy nám vznikají mutace podobného charakteru na více geografických místech současně, které dávají tomu viru určitou evoluční výhodu. A ty kmeny, které vlastně takovou tu mutaci obdrží, se začnou preferenčně šířit tou populací. A samozřejmě důležité je, jaké mají biologické vlastnosti.
Bavíme se o různých mutacích na různých místech. Známá ještě ta objevená v Jihoafrické republice, ale je jich zřejmě víc. Je tady v nich, vy říkáte, budou se šířit v té populaci, asi převezmou to šíření. Je tady velké nebezpečí v těle těch jednotlivých verzích?
No, ono takové, ty mutace se objevovaly hned od začátku, ale jejich biologický význam nebo medicínský význam byl zanedbatelný v té době a neprojevovaly se v nějakých špatných biologických vlastnostech toho víru. V poslední době se ale vyselektovaly zhruba 3 kmeny, které mají dost společných vlastností, některé mutace mají dokonce stejné. Ten první kmen je ten britský, B117, o kterém prostě probíhá intenzivní diskuze teď v České republice v důsledku toho, že byl diagnostikován na našem území, což není také nic překvapivého. Bylo by překvapivé, kdyby nebyl diagnostikován. A pak jsou to dvě mnohem závažnější formy, jako je vlastně ta jihoafrická a brazilská verze, které jsou závažnější tím, že velmi pravděpodobně budou jako ta imunitní odpověď vůči ním nebude jako 100%.
Takže ta první. Znamená?
No, to znamená, že ty neutralizační protilátky, které se vám vytvoří v průběhu infekce tím tou divokou nebo tou původní, tomu říkáme divoká verze toho viru, divoká mutovaná, tak kdy pokud ty protilátky se vytvoří proti divoké formě, tak nemusí fungovat vůči těmto mutantům. A první data to naznačují, že ta imunitní odpověď nebude 100%. Tím samozřejmě nechci říct, že by nebyla vůbec žádná. Je velmi pravděpodobné, že lidi, kteří prodělají infekci tím divokým kmenem, případně budou očkováni vlastně těmi vakcínami, které se teďka všechny směřují na ten S1 protein, kterým vlastně ten virus vstupuje do té buňky, tak pravděpodobně jako fungovat to všechno bude, ale je otázkou na jak dlouho ta imunita bude trvat a jak bude účinná vůči těm novým mutacím toho koronaviru.
Se objevují informace, že i ta britská mutace B117 taky snižuje tu imunitní odpověď, respektive snižuje fungování vakcíny. Nějaké takové první informace se už objevily.
Ano.
O tomhle víme víc?
Data, která jsou v tuto chvíli k dispozici, jsou čistě z in vitro experimentu, to znamená mimo živého člověka a ty teda indikují, že tam je skutečně trochu snížená, asi 3 až 4 krát snížená vlastně schopnost těch protilátek neutralizovat ten virus.
3 až 4 krát by zní jako docela hodně.
Tedy. Ale to nemusí být klinicky vůbec významné. Víte, jako to prostě, to, že to in vitro je takhle, vůbec nemusí být pravda na úrovni klinické. V tom imunitním systému vy nemáte jenom protilátky, máte tam spoustu jiných buněk, které se účastní imunitní odpovědi a to, že ta protilátka, těch protilátek se obvykle tvoří taky velký nadbytek a oni se nespotřebují a v případě reinfekce je schopen imunitní systém extrémně rychle dotvořit, pokud má paměťové buňky, které si tu infekci pamatují. A to je teda jeden z problémů koronaviru, že ta paměť není úplně dobrá. Jo? Koronaviry vám v podstatě indukují imunitní odpověď, která je krátkodobá. Imunitní paměť není moc silná, je to takový jako imunitní Alzheimer, by se dalo říct. A to trvání v podstatě té imunitní odpovědi u běžných koronavirů, které prostě způsobují nachlazení, trvá asi 45 týdnů. U SARSu a MERSu to jsou velmi závažné infekce jako koronavirové, často smrtící, mnohem víc než je nemoc COVID-19, tak tam ta imunitní odpověď trvá 1 až 2 roky. Takže není to dlouho.
O tom se vedou trochu spory, jak dlouho po například prodělání nemoci vlastně člověka ještě chrání jeho imunitní systém. Vy říkáte, že tedy ne moc dlouho. Že takové to, že buněčná paměť na, řekněme, 2 roky, to je něco, co je podle vás není pravdivé.
Já netvrdím, že to není pravdivé, jako bude to individuální. Já se bavím v podstatě o nějakých populačních průměrech. Samozřejmě na úrovni individuální někdo může mít paměť extrémně krátkodobou, skutečně prostě na několik třeba týdnů. Jo? Ty případy jsou popsané. A někdo ji může mít velmi dlouhou, třeba i 5 let. Jako to já nevylučuji, ale to jsou extrémní jako kdyby situace. Valná většina lidí tu imunitní odpověď bude mít jako krátkodobou. V tuto chvíli se za relativně bezpečnou hranici považují ty 3 měsíce postinfekční imunity. A to platí teda i v České republice, pokud proděláte koronavirus nebo teda nemoc COVID-19, jste diagnostikován, máte 3 měsíce, kdy v případě, že jste v kontaktu s pozitivním jedincem, nejdete ani do karantény, protože se předpokládá, že máte postinfekční imunitu. Zdá se, že tato doba se bude prodlužovat. Podle většiny mezinárodních studií za bezpečnou hranici se dá pokládat už možná i 6 měsíců, ale za tímto horizontem bude velmi variabilní a záležet skutečně na imunitní výbavě každého člověka, jakou imunitní odpověď mít bude. A to samozřejmě neznamená, že někdo, kdo je prostě mladý sportovec, nezbytně musí mít jako dobré předpoklady k imunitní odpovědi vůči tomuto koronaviru.
A na čem to tedy záleží, ty předpoklady k imunitní odpovědi a k tomu, jak dlouho například bude vydrží ta imunita?
No, spíš možná by bylo jako jednodušší říct, na čem to nezáleží. Na čem to záleží, my úplně přesně nevíme. Tam není úplně jasno v tuto chvíli, jaké faktory vlastně determinují tu imunitní odpověď. Víme, že v případě, že ten pacient má rizikové faktory, které snižují imunitní odpověď obecně a disponují třeba k imunodeficiencím některým typům, jako jsou třeba cukrovka, jako je třeba léčba nádorových onemocnění a podobně, tak tam tito pacienti zdá se, že budou mít jako slabší imunitní odpověď a kratší. Stejně tak vlastně skupina pacientů, občanů, kteří jsou starší. Tam samozřejmě ta imunitní odpověď je jako kdyby více vyčerpaná a nemusí být jako plně kompetentní. Ale velmi intenzivně se toto teda studuje i v důsledku zavádění těch vakcín vlastně na trh, protože v těchto specifických populacích se zvlášť testuje, jak dlouho u nich vlastně ta imunitní odpověď potrvá, protože jedná se především o jejich ochranu. To znamená, my musíme vědět, že vakcíny, které se dostávají na trh, budou schopny indukovat imunitní odpověď i u těchto rizikových skupin.
A máte pocit, že tohle nevíme v tuhle chvíli ještě dostatečně?
Víme, ty klinické studie, které se provedly na ty registrované vakcíny, zahrnovaly i tyto rizikové skupiny a ukázaly, že ta imunitní odpověď jako u nich při té vakcinaci probíhá, ale probíhá proti té divoké formě toho proteinu.
Nevíme, jestli to bude na ty další 2, nebo řekněme 3, ale zejména ty 2 horší. Ano. Dá se podle vás očekávat, že tyhle 2 varianty, které už jsou taky v oběhu nepochybně nějakou dobu, se prostě nevyhnutelně do Evropy a asi i do České republiky dostanou.
Myslíte jihoafrická a brazilská? Oni se nemusí dostat, oni vzniknou.
Oni vzniknou.
To je to, co jsem říkal na začátku, ta konvergenční evoluce. Oni vám vlastně stejné mutace se objeví na geograficky třeba zcela nezávislých kontinentech.
Rozumím, to znamená, že to co bylo prostě nalezeno tam, bude nalezeno i zde, ale bude nezávisle na tom, protože ne, že se to sem dostane, ale protože to tu vznikne.
Klidně to může tady vzniknout znovu. De novo, prostě s trochu jinou odchylkou, anebo dokonce s úplně stejnou mutací. Ono to vzniká náhodou. Jako ten virus, jak se replikuje, on přepisuje svůj genom a tu a tam jednou třeba za 100 nebo 300 nukleotidů udělá chybu. Jo? To je, kdybyste kopíroval vlastně nějaké materiály a prostě jednou za čas vám tam nějaké písmenko ujede v té sekvenci. Jo? A to se reálně stává. A když to ujede a ten virus není schopen díky tomu se třeba replikovat, tak prostě tato mutace skončila. Jo? Ve chvíli, když to ujede, ale nemá to vlastně žádný efekt na fenotyp, tak se vám prostě i ten mutovaný bude šířit stejně a časem vám ten populaci zanikne a vyředí se, protože prostě nebude mít žádnou selekční výhodu. Ale naopak, pokud vznikne taková mutace, která selekční výhodu tomu viru dá, třeba že déle toleruje sluneční světlo, nebo že třeba lépe vstupuje, pevněji se váže na receptor, přes který vstupuje do té buňky.
Což je ta BS17.
Což je třeba jako tato varianta, tak v tu chvíli samozřejmě mu to dá selekční výhodu, on se začne více šířit a vlastně evolučně dominuje v té populaci těch jednotlivých kmenů.
Je tohle...
Prostě vyhraje to.
Je tohle nevyhnutelné, že tu vyhraje, jak vy říkáte, některý z těch nových kmenů, které budou nebezpečnější, odolnější, možná i nejenom infekčnější, ale i budou prostě pro organismus horší?
Je to pravděpodobné, nevyhnutelné to možná není, ale Česká republika je typicky v situaci, která je proto, bych řekl, téměř ideální. Jo?
Kvůli tomu nekontrolovanému šíření.
Ano, kvůli nekontrolovanému šíření a velké populační náloži. My máme totiž vlastně proti sobě dva faktory, které vytváří ideální situaci pro vznik nebo rychlé šíření takovýchto mutací. A ta jedna situace je obrovská virová nálož. To znamená, čím víc máte infikovaných lidí, tím stoupá pravděpodobnost, že takováto mutace vznikne. To je statistická záležitost, s tím se nedá nic dělat. Jo. A současně, pokud máme prostě málo očkovaných lidí nebo prostě populaci, která prodělá infekci tou divokou formou toho viru a je jich jenom určitá část, protože zbytek lidí se třeba nechce nechat zaočkovat, tak v tu chvíli vám máte obrovskou virovou nálož, současně máte malou část nebo významnou, ale prostě pořád ne dostatečnou část populace těch občanů, kteří jsou očkovaní proti té divoké formě. A najednou ve chvíli, když té populaci, která jako kdyby očkovaná není, se objeví kmen, který je schopen překonat imunitní bariéru u očkovaných, tak se začne šířit v té populaci těch očkovaných. To znamená, extrémně důležité je skutečně tu infekci nebo tu epidemii maximálně mitigovat, potlačovat na minimální virovou nálož populaci, protože pokud se to nestane, tak nebudeme schopni jako šíření, jednak vznik a jednak šíření těchto nových mutací kontrolovat.
V tom případě podle vás taková ta úvaha o nechání viru projít populaci v nějaké, řekněme, kontrolované formě, to je něco, co asi není úplně rozumné. Chápu to správně?
No, to nebylo rozumné ani u té divoké formy toho viru, natož u těchto mutací. Podívejte se na Manaus, jako město v Brazílii, které v podstatě na jaře, myslím, prodělalo infekci asi 70% obyvatel. Ti Brazilci jsou tam tvořeni, teda ta populace těch Brazilců, která tam žije, je tvořena velmi mladou, to je mladá populace. Tam lidi nad 80 let jsou jako velkou vzácností v podstatě. Přesto už ta jarní vlna byla schopna naplnit jejich hřbitovy a teďka tahle podzimní nebo zimní vlna vlastně je plní opět. A dochází tam právě k těm reinfekcím tou brazilskou verzi toho viru. Té mutace, to znamená, je to jako velmi nebezpečný příklad, nebo není to nebezpečný příklad, je to velmi dobrý příklad, jak je schopen se ten virus vlastně adaptovat na hostitele, změnit svým způsobem, provést takzvaný antigenní drift nebo shift a v podstatě začít nové kolo.
Když říkáte, že není možné ho nechat projít, že je potřeba ho eradikovat, nebo co nejvíc potlačit, vymítit. Je to ještě vůbec možné, vzhledem k tomu, jaká je virová nálož nejen v Česku, ale i v Německu, ve Francii, ve Velké Británii, ve Spojených státech, prostě všude po světě. Dokáže, já vlastně nevím, jak toho docílit. Jak toho docílit, aby to skutečně všude bylo tak pod kontrolou, aby se to nešířilo.
To já taky nevím, ale...
To je hrozně pesimistické, není?
Není to pesimistické. Protože to... Podívejte se, věda zvládla v extrémně krátké době udělat vakcíny proti nemoci, která tady nikdy nebyla. Víme o ní obrovské množství informací. Vyvíjí se prostě mnohem účinnější antibiotika, než je třeba remdesivir. A já věřím, že oni v krátké době budou také k dispozici.
Vysloveně léky.
To znamená, bude, jako připravuje se více strategií v boji s touto nemocí. Ale ta epidemiologická strategie, která je postavená na diagnostice, trasování a protiepidemických opatření, ještě dlouho, bohužel musím říct, bohužel, protože nás to omezuje všechny, bude tím základním pilířem toho boje. To očkování je nesmírně důležité, mělo by probíhat jako co nejvíc a největším procentu očkovaných jedinců. Pokud tady budeme mít více než 70% proočkovanost v České republice, což si myslím, že skoro nelze dosáhnout, ale velmi bych si to přál, opravdu velmi bych si to přál, tak pravděpodobnost penetrace těchto nových mutací do té populace se velmi podstatně sníží. Velmi podstatně.
V tuhle chvíli s tím přece souvisí i to, jestli očkovaný člověk bude nebo nebude infekční, je to tak? Nebo to je jedno?
Souvisí to s tím samozřejmě.
Ale to my teď ještě úplně nevíme.
Nějaká předběžná data k tomu, že existují. Podívejte se, skoro jako je velmi málo vakcín, které vám poskytují, nebo které vám vlastně vytvoří sterilizační imunitu. To znamená takovou, že ten člověk jako nepřenese, není žádným nosičem ani na krátkou dobu. Při nějaké třeba jako reinfekci. To se skoro jako nestává. Ale pokud to sníží ten přenos jako podstatným způsobem, tak to nejenom bude chránit proti příznakům té nemoci, ale samozřejmě nějakým způsobem bude i tu transmisi, ten přenos té nemoci jako snižovat taky.
Jak daleko podle vás jsme od těch antivirotik, od účinnějších léků na tu nemoc?
To těžko říct, víte, tohle jsou velmi do značné míry utajované informace v různých firmách, ale vím zcela jistě, že se na tom velmi intenzivně pracuje a ten výzkum běží a druhá linie toho výzkumu ještě běží v podstatě na zlepšování těch vakcín. Jednak v podstatě vkládáním třeba těch mutací do těch vakcinačních jako protokolů, což je velmi podobné jako třeba v rámci chřipky. Tam taky se připravuje jako kdyby sezónní vakcína, která je připravena na tu sezónu podle toho, jaká je aktuální epidemiologická situace v populaci. A pak se teda hodně také diskutuje o takzvaných multikomponentních vakcínách. A to si myslím, že je nesmírně důležitá věc, aby v té vakcíně prostě nebyl jenom jeden protein toho viru, ale aby jich tam bylo víc. A když jich tam dáte víc, tak vy v podstatě mnohonásobně snižujete pravděpodobnost, že vám vznikne mutace, která na dvou různých virových genech, která současně jako obejde ten imunitní systém.
Chápu to správně, že multikomponentní vakcína chrání proti více kmenům, nebo...
Velmi pravděpodobně bude chránit proti více kmenům.
V čem je ten rozdíl?
Ten rozdíl je v tom, že třeba tam budete mít protein, nejenom ten S-protein, kterým vstupuje, ale třeba nějaký další povrchový nebo třeba i jako strukturální protein toho viru, který v podstatě, na který bude ta imunitní odpověď namířena. To znamená, nemáte na tom viru jenom jeden cíl, na který střílíte, ale budete tam mít více cílů, na které ten imunitní systém bude střílet. A pravděpodobnost, že minete současně, že budete současně střílet na dva cíle a ten virus minete, je výrazně menší, než když střílíte jenom na jeden cíl a on se vám schová. To znamená, na tom je vlastně založena v medicíně léčba celé řady nemocí, třeba nádorových. Právě ty terapeutické postupy se kombinují, protože víme, že ne každá z těch buněk má prostě ten cíl na sobě.
Takže tohle podle vás by byla ta správná cesta dopředu, ta naděje,
to už se
řekněme,
ví, to už
ta
multikomponentní. A bohužel teda musím říct, že ty farmaceutické firmy se všechny vrhly jako stejnou cestou v podstatě a vlastně čtyři vakcíny, které jsou na trhu nebo velmi brzo budou, schválené, tak všichni mají vlastně stejný protein a stejný cíl, na který ta imunitní odpověď je navedená. A může se stát, že bohužel tento cíl je taky ten, který je nejčastěji mutovaný v tom viru a pravděpodobně nejvíc přispívá k těm změnám jeho biologických vlastností, takže prostě s velkou pravděpodobností bude nejvíce jako unikat kontrole toho imunitního systému. Ale jak jsem říkal na začátku, ten protein v té vakcíně je dost velký. Ty protilátky se vám tvoří proti celé řadě epitopů, řekněme zhruba po každých 8 až 12 aminokyselin nějaký vhodný epitop, vůči kterému se může vytvořit protilátka nebo indukovat imunitní odpověď buněčná. To znamená, tam je spousta příležitostí, aby ten imunitní systém si vytvořil skutečně poliklonální imunitní odpověď a zvládnul i reinfekci třeba to mutovanou verzi toho kmene, protože on nebude útočit jenom prostě proti té malé mutované části, která se tam nachází, s velkou pravděpodobností, ale skutečně prostě ty dvě mutace, které se teďka objevily, se ukazují, že můžou být jako rizikem pro ty reinfekce, ale dalo by se očekávat a předpokládal bych, jistotu k tomu nemáme, protože prostě nemáme data zatím, že i pokud k reinfekci těmi mutovanými verzemi toho koronaviru bude docházet, tak ty příznaky u očkovaných by měly být mnohem menší.
Jak by tedy teď v souvislosti s tímto vším, o čem jsme se bavili, měla vypadat reakce vlády třeba směrem k opatřením? Pokud tu bude postupem času převládat ta britská mutace, jak by na ní měla vláda reagovat?
No, je potřeba mnohem víc testovat, trasovat, zejména jako z preventivních důvodů, aby se prostě ukládaly izolace a karantény. Je potřeba lidi přesvědčit k tomu, aby skutečně na to přistoupili. Ono to je mimořádně důležitá věc i v boji s tou divokou formou toho viru. My jsme pořád nevyhráli, máme téměř 10 000 nakažených denně. To není žádná výhra, prosím. I kdyby ta mutovaná verze byla v těch 10% případů, což možná je, já nevím, data průřezová napříč regiony nemáme k dispozici, tak pořád je to obrovské číslo. Jo, ať už je to divoká nebo mutovaná verze toho koronaviru. A bude potřeba prostě více testovat, více trasovat, možná i změnit kritéria pro epidemiologicky relevantní kontakty. V tuto chvíli jsou to lidé, kteří třeba, ze kterými jste na vzdálenost kratší než 2 metry, po dobu 15 minut a víc. Jenomže, kdyby tento pořad, který tady spolu točíme, znamená vzdálenost kratší než 2 metry, a v podstatě bychom jej točili třeba po 5 minutách, po dobu 30 minut, co tady třeba sedíme, tak nebudu váš epidemiologicky relevantní kontakt podle stávajících kritérií. To znamená, ta doba té expozice by se měla za ten den sčítat. Když se setkáme 3x5 minut, tak je to přece to samé, jako když se setkáme 1x15. Na to krátkou vzdálenost. A tyto věci je potřeba, jako kdyby si myslím, v tom trasování upravit nebo v těch pravidlech upravit. Stejně tak si nemyslím, že vzhledem k vysoké infekčnosti těch nových mutovaných kmenů, že je zcela správné v podstatě vyřazovat z toho trasování kontakty, které měly v době té expozice na sobě roušky. To není jako 100% ochrana. A byl bych v tomhle jako velmi opatrný, zvlášť třeba u dětí. Víme, jak ty roušky nosí, jestli mají nad nosem nebo pod nosem. To je prostě obrovský rozdíl a myslím, že v tuto chvíli je potřeba jako mít větší opatrnost a skutečně jako velmi důsledně testovat a trasovat ty kontakty.
To znamená, že třeba i lidé s rouškami při tom setkání by měli jít do karantény, chápu to správně. Protože tak to teď není.
Alespoň teď to tak není, přesně tak. Já to nevím, ono na to nejsou studie, na to se velmi těžko odpovídá, rozumíte mě to. My ve vědě jsme zvyklí se řídit jako důkazy, to znamená nějakou evidenci, která je, ale v určitou chvíli, když ty důkazy nemáte a vidíte, že ta situace třeba nemusí být úplně dobrá, tak dobrou praxi je prostě zaujmout pozici předběžné opatrnosti a raději v těchto věcech jako trochu přitvrdit, než to pak třeba za 2 měsíce litovat.
Když se bavíme o předběžné opatrnosti, pokud ta verze britská je infekčnější o nějakých 40% a podobně, je na místě zvážit zpřísnění ještě opatření? Je vůbec na místě uvažovat teď o rozvolnění, jak se o něm občas uvažuje některými členy vlády, nebo bychom měli přijít prostě se stupněm PES číslo 6 a tak dále?
No, já bych teda rozhodně nerozvolňoval. To je cesta do pekel. Pokud rozvolníme, tak do 2 týdnů budeme mít jako ty čísla zpátky, možná mnohem horší. A my máme tak masivní komunitní šíření v České republice, že o rozvolnění si myslím, můžeme si v tuto chvíli jenom zdát. Nemyslím to ale úplně jako kdyby obecně. Já si myslím, že určité věci se dají rozvolňovat, pokud jako budou jako kdyby nahrazeny jinými opatřeními. Jo? Například typicky školy. Není možné nechat děti jako navždy doma. To prostě není situace, která je únosná. Která je únosná pro děti, není únosná pro rodiče, není únosná pro zaměstnavatele, protože vám vlastně obrovské množství těch zaměstnanců je vlastně vyvázané péči o ty menší děti. A je potřeba toto nějakým způsobem pustit dál, například tím, že ty děti se budou vhodným způsobem testovat. To je prostě cesta, jak tu společnost trochu otevřít. Mě stejně tak jako vás, a myslím, že všechny jako už prostě nebaví žít v zavřených restauracích. Já přijedu do Prahy, nemám si kde sednout, kavárny jsou zavřené. Občas narazím teda na nějaké videové okénko, ale to je tak asi všechno. A takhle se žít jako dlouhodobě nedá samozřejmě. Ono to spontánně poleví, ta infekce, ve chvíli, když se budeme blížit k létu, doufám, a budeme se více pohybovat venku, na vzduchu, větrat, bude teplej a tak dále. To znamená, ono to opět klesne, ale my se musíme připravit na to, co přijde na podzim. Pokud nebudeme mít alespoň 70% populace proočkované, tak se podle modelu, které existují, dá očekávat další vlna lockdownu vlastně někdy v listopadu letošního roku.
Pokud nebude 70% proočkováno.
Ano, a to byly modely konstruované na tu divokou formu toho viru. Takže v tuto chvíli konstrukci na ty mutované verze s tou vyšší mírou šíření od 40 po 70% se odhaduje, já držím nějakých 50%, tak samozřejmě to je jako varianta, která pořád jako je velmi nebezpečná a my potřebujeme, aby se lidé v maximální míře, zejména ty rizikové skupiny, nechali zaočkovat. Není možné epidemii hnát a řešit na hraně kapacit zdravotního systému. Toto je dlouhodobě neudržitelná strategie a je naprosto špatná.
Na otázka, jestli teď vlastně vedle sebe nemáme hned několik neudržitelných stavů, řekněme. Vy sám jste řekl, nejde dlouhodobě takhle žít. A spousta lidí už to asi úplně dobře nesnáší, demonstrace a podobně. Je otázka, pokud jim řekneme, nevím, ještě 2 měsíce vydržte v lockdownu, v tom, kterém jsme, což je možná reálné, nebo jak vy to vidíte?
Já to neumím odhadnout. Z mého pohledu, tak jak sledují ty čísla na denní bázi, ten pokles je poměrně pomalý. Já jsem teda očekával mnohem jako kdyby rychlejší pokles té epidemie. Zdá se mně, že je pomalejší, než byl v té druhé vlně. Což může být způsobeno už teda penetrací těch kmenů, ale také změněným sociálním chováním těch lidí, mobilitou a řadou dalších faktorů. Víte, ta epidemie nemá jenom medicínský rozměr. On má obrovský společenský rozměr. A to jsou prostě dvě klíčové věci, které se musí posuzovat současně. Protože ta epidemie se nedá zvládnout bez lidí. Ty lidé žijí prostě v nějakých komunitách, žijí v rodinách, mají přátelé, mají práci, kterou vlastně vykonávají. A tyto všechny faktory je potřeba posuzovat souběžně. A ty opatření, protiepidemická myslím, musí směřovat oběma směry. Nejenom medicínskými, ale i těmi společenskými. To znamená, není možné ty lidi v těch karanténách a izolacích nechávat dlouhodobě na 60% mzdy. Myslím si, že to je prostě špatně. Je to vysoce demotivující a to nám v podstatě znemožňuje tu epidemii řádně kontrolovat.
Byly tu návrhy na 100% kompenzace mest. Zatím je vláda odmítá mimo jiné kvůli tomu, že to je nefér. Vůči některým například dalším nemocem a podobně, kde se platí nemocenská a tak dále. To by asi neměl být podle vás argument.
Já si myslím, že to není argument. Já neříkám, že to musí být 100%. Jo? Tomu rozumím, že je jako třeba docela dost. Mohlo by to být třeba 90%, jako, ale je potřeba si uvědomit, že jiné nemoci, to je úplně jiná situace. Ty jiné nemoci, když máte úplně jiné onemocnění, tak prostě v tuto chvíli ti pacienti také doplácí na to, že je koronavirová krize a v podstatě je saturován zdravotní systém. Natahují se nám doby jako elektivní péče zastavena. Natahují se nám doby i třeba v akutní péči v některých oblastech, která by asi probíhala jinak. Řekněme, že může se dostat do suboptimální polohy, která prostě pro ty pacienty není úplně jako nejšťastnější, když ten koronavirus nemají. Takže je v našem společném zájmu, abychom toto odbourali, a aby prostě mohla se rozběhnout standardní zdravotní péče, alespoň v nějakém poměru. v tuto chvíli je veškerá kapacita vyblokovaná, nebo ne veškerá, to není pravda, ale prostě značná kapacita toho systému vyblokovaná právě péči o pacienty s koronavirem.
Pokud je klíčové testování, je možné například to, což je taky něco, o čem se uvažuje, zpřístupnit některé akce, místa, fitness centra, nevím, restaurace možná, na základě předložení negativních antigenních testů v tuhle chvíli, aspoň tak se o tom hovoří. Je tohle podle vás dobrá alternativa?
Je to jedna z možných cest. Určitě je potřeba nad tím přemýšlet. Pokud by se mělo jednat o antigenní testy, tak podle mého názoru by měly být provedené v podstatě na místě. Tvrdit, že platnost antigenového testu je 48 hodin, je prostě naprosto špatně. To není pravda, nemá to žádné odborné, v podstatě žádný odborný podklad. Ten antigenní test, pokud je člověk negativní, tak indikuje jeho bezinfekčnost na relativně krátkou dobu, v řádu hodin. My jsme doporučili, aby to platilo 12 hodin. To znamená, pokud by se dělal sportovní zápas nebo divadlo a třeba přímo na místě, nebo prostě přišel by ten divák s aktuálním antigenním testem, provedeným prostě někde na antigenním odběrném místě nebo přímo jako na místě, třeba v tom domově pro seniory při návštěvě, by se takový test mohl provést, a tak si myslím, že to by bylo jako opravdu docela bezpečné. A nebo teda, ať ten člověk přijde s PCR testem, který může být starý třeba zhruba těch 72 hodin, tam je to věc, která se asi dá akceptovat.
A v tomhle případě například by se daly některé věci otevřít, určitě, kdyby to bylo určitě striktně vyžadováno?
Určitě. Je to, jak jsem říkal na začátku, prostě když někde povolíte, musíte někde nějaké opatření přidat. To znamená, je to něco za něco. Tahle epidemie, ne, každá epidemie, my to jako dobře víme, jenom teď si to lidi více uvědomují, vždycky i v životě je to něco za něco. To znamená, když prostě chcete něčeho dosáhnout, musíte taky něco obětovat. Takže pokud chceme jít do divadla jako diváci, ale dívat se prostě na vystoupení a na operu jenom na internetu, tak prostě musíme podstoupit antigenní test nebo PCR test, který nám ten vstup umožní. A s velkou pravděpodobností bude omezovat počet lidí, kteří by mohli být infekční. Víte, žádný test není stoprocentní. To jako vám nikdo stoprocentní záruku nedá. Ale to v životě nemáte na nic. Takže ve své podstatě, pokud snížíme toto riziko a pravděpodobnost přenosu na těch akcích jako podstatným způsobem, tím testováním, tak asi je to přijatelná verze.
A jak dlouho ještě budeme v téhle epidemii podle vás žít? Pokud dosáhneme, řekněme, 70% proočkovanosti, doufejme, a například na podzim nepřijde ta další vlna, ale ten virus tu nepochybně pořád bude, možná tu budou nějaké mutace, pořád se nepochybně tu zřejmě budou nějaké mutace, pořád se s nimi budeme nějak vypořádávat, znovu přeočkovávat nějakými možná dalšími vakcínami. Je to na příští rok, na ten další rok? Jaká je vaše velmi hrubý odhad? Vidím, že se vám moc nechce.
Já nemám ani hrubý odhad, takže...
Ale letos to každopádně neskončí.
No letos, podívejte se, virus tady bude navždy. To prostě je nevyhnutelné. Pokud by se celosvětově komunita odborná, teda odborná, ne, musí být spíš politická než odborná, nerozhodla pro jeho eradikaci, což by bylo i tak velmi obtížně dosažitelné. V každém případě toto je onemocnění, kterého se velmi pravděpodobně už nikdy nezbavíme. Bude se v různých formách vyskytovat opakovaně. Zda a do jaké míry, věřím, že časem se z toho stane prostě méně nebezpečné onemocnění, tak jak si jim projde větší část té populace. Šíření bude omezené a tak dále, ale prostě může to trvat klidně několik let, než k nastavení té komunitní imunity dojde. Jak kombinaci očkování a kombinaci vlastně toho, že to lidi opakovaně prodělají tu nemoc.
A možná ještě za pomocí léků, ale každopádně, než se dostaneme do fáze, kdy to bude taková ta v úvozovkách chřipka, řekněme, nebo něco, co nebude tak nebezpečné, je otázka několika let spíš.
Opět je to něco za něco. To, že v podstatě je potřeba si uvědomit, že tím, že se v podstatě jsem dostal koronavirus, se možná chřipka stane mnohem nebezpečnější. Protože my už vlastně dvě sezóny žádnou chřipku jsme neměli. To znamená, náš imunitní systém začíná zapomínat. A proto je velmi důležité, aby lidé se šli zaočkovat i na chřipku na podzim. Opět, protože dá se očekávat, že přijde chřipková epidemie jako velkého rozsahu v budoucnosti. vzhledem k tomu, že vlastně imunitní systém náš už prostě zhruba dvě sezóny chřipku neviděl. Hmm. A velmi pravděpodobně ji neuvidí ani, v jarní sezóně. Takže to je věc, která je zcela mimořádná, která se jako nestala mnoho let zpátky. A je velmi důležité, aby se ty rizikové skupiny, ale i běžní občané, zaočkovali i na chřipku, protože dá se očekávat, že to, že na nás zapomněla, tak se nám jako nepochybně připomene.
A bude nebezpečnější, podle vás?
No tak ona nebude, jako ten virus bude asi stejný, ale náš imunitní systém prostě po té době, kdy nebyl exponován tomu viru, prostě zapomene. Že jo? Takže chřipka, také její imunita netrvá dlouho. A říkám, už v podstatě dvě sezóny jsme bez chřipky. Já jsem tomu jako rád. Samozřejmě ty roušky a jiné bariérové ochrany mají schopnost teda zastavit i různé jiné typy respirační infekcí, takže chřipka se téměř nevyskytuje. A to ani na jižní, ani na severní polokouli. Ale prostě víme, že nevymizela. To znamená, ona je ve chvíli, když roušky sundáme, tak s velkou pravděpodobností se objeví a může zaútočit značnou silou.
Říká Marián Hajduch. Děkuji moc za rozhovor.
Děkuji taky.